Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута пасадзілі ў турму, абвінавачваюць у паклёпе на прэзідэнта. Праваабаронцы дамовіліся назіраць за выбарамі. У Чашніцкім раёне адлоўліваюць і ўсыпляюць знявечаных бакланаў, каб не мучыліся.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз выступіў супраць выкарыстання Захадам санкцый у дачыненні да ўлады ў Беларусі. Як цытуе Лаўроў агенцтва Інтэрфакс, аднабаковыя санкцыі, як правіла, прыводзяць толькі да аднаго. Тыя ці іншыя пытанні, якія хочуць вырашыць з дапамогай санкцыйнага ціску, папросту заганяюцца ў кут. Сёння міністр Лаўроў прызнаў, што карабель, які на гэтым тыдні ў брытанскіх водах прымусілі вярнуцца ў Расію, вёз у Сырыю тры вайсковыя верталёты і абсталяванне для супрацьпаветранай абароны. Лаўроў заявіў, што сырыйскія ўрадавыя войскі маглі выкарыстаць такую зброю толькі супраць замежных агрэсараў, а не супраць мірных дэманстрантаў. Тым часам расейскія ўлады пачалі падрыхтоўку эвакуацыі грамадзян Расіі з Сырыі на выпадак абвастрэння сутыкнення ў гэтай краіне альбо замежнага ваеннага ўмяшання. Пра гэта сёння піша газета «Ведомасці» са спасылкай на ўласныя крыніцы ў сілавых ведамствах. Усяго ў Сырыі, паводле расейскага міністэрства замежных спраў, жыве каля 100 тысяч расейцаў. Шведскія ўлады ўзмацнілі захады бяспекі на атамных электрастанцыях пасля таго, як у грузавіку на АЭС «Рынгхальс» была знойдзеная выбухоўка. Прэсавы сакратар шведскай паліцыі Томі Німан заявіў, што выбухоўку знайшлі падчас стандартнай праверкі транспарту на станцыі. Пры гэтым не было знойдзена ніякага дэтанатару, які спатрэбіўся б для выбуховага прыстасавання. Атамная электрастанцыя «Рынгхальс» на поўдзень ад Гетэборгу мае 4 рэактары, агулам у Швецыі 10 ядерных рэактараў. Абвінаваўцы на працэсе над Андэрсам Брэйвікам, які прызнаўся ў масавым забойстве, просяць суд прызнаць Брэйвіка вар'ятам і накіраваць яго ў псіхіятрычны шпіталь. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе ў Тоя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, бо яны, на ягоную думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму. Суд мае абвясціць прысуд Брэйвіку 24 жніўня. Калі яго прызнаюць псіхічна здаровым, яму пагражае максімальны тэрмін 21 год зняволення, які пасля можа быць працягнуты, калі яго палічаць па-ранейшаму небяспечным для грамадства. Калі Брэйвіка прызнаюць вар'ятам, ён будзе накіраваны ў псіхіятрычную ўстанову на неабмежаваны тэрмін. Інтэрнэт-кампанія Google абвясціла аб намеры ўвесці зрабіць свой уклад у выкарыстанне моваў малалікіх народаў зямлі. Гэтыя мовы апынуліся на мяжы знікнення. Разам з навукоўцамі-лінгвістамі Google стварае інтэрнэт-партал праекту захавання моваў, якім пагражае знікнення. Наведнікі гэтага парталу змогуць карыстацца даведачнымі рэсурсамі і самастойна папаўняць інфармацыю пра мовы і дыялекты, якія могуць знікнуць у агляднай будучыні. З 7 тысяч цяперашніх моваў да канца стагоддзя выжыве, як лічыць спецыялісты, толькі палова. Сёння споўнілася 50 гадоў знакамітаму рок-музыку савецкага часу Віктару Цою, лідару гурту «Кіно». Віктар Цой загінуў у аўтакатастрофе 15 жніўня 90 году. Тады ў беларускай сталіцы паўстала «Сцяна Цоя». Яе некалькі разоў прымусова выціскалі далей з вачэй, спачатку з Кастрычніцкай плошчы, а потым з вуліцы Інтэрнацыянальнай, але прыхільнікі Цоя яе адстаялі, і цяпер яна непадалёк ад стадыёну «Дынама», дзе адбыўся першы і апошні канцэрт Цоя ў Менску ў траўні 89.